ไอแอปพวกนี้พอมันอยู่ในเครื่องเนี่ยมันจะเหมือนกับเครื่องมันจะหน่วงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยรีเซ็ตเครื่องไม่ได้เอาไปทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเออเลอร์ที่ห้าไหนไม่รู้อ่ะจะรีเซ็ตจะรีสตาร์ททำ factory setting เนี่ยส่วนใหญ่จะค้างๆคาๆกันทั้งนั้นเลย
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset วันนี้อยู่กับผมพีรพล อนุตตรโสตนะครับและเราก็อยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับนะครับคุณผู้ฟังครับ
ครับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันณเวลาที่เราอัดรายการนี้อยู่นะครับก็เป็นช่วงที่หลายอย่างคลี่คลายอันเกี่ยวเนื่องจากเนื้อหาในตอนก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีการพูดถึงวิเคราะห์กันว่าสายชาร์จมันดูดเงินได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็โอกาสความเป็นไปได้เป็นอย่างไรแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้เล่าไว้ในตอนก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นการเล่าก่อนที่จะมีการเฉลยออกมานะครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่เราเข้าใจกันในข่าวว่าเป็นเพราะสายชาร์จนั้นนะครับก็จริงๆแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็นำมาซึ่งความกังวลถัดไปของคนหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้งาน Android ว่าเขามีแอปพลิเคชันอะไรอยู่ในเครื่องหรือเปล่าแล้วเขาจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้อยู่ดีๆมีแอปแปลกๆเข้ามาในเครื่องแล้วมาดูดเงินออกไปจากบัญชีของเขานะครับก็เลยจะชวนอาจารย์คุยต่อนะครับพร้อมทั้งให้คำแนะนำกับพวกเราด้วยครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับก็จริงๆก็เลยว่าเราโชคดีนะคุณโยที่ทำนายทายทักไปถูกก่อนที่ตำรวจกับสมาคมธนาคารจะมาเฉลย
ครับ
นะเพราะเราออกไปก่อนกันวันหนึ่ง
ใช่ครับ
หนึ่งวันตอนนั้นเราก็เดาๆนะเราก็เดาๆว่าไอ้สายชาร์จมันคงไม่เกี่ยว
ครับ
ทำไมเขาจากประสบการณ์จากอะไรแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่เราก็ตัดประเด็นสายชาร์จทิ้งไปเลย
ครับ
ถ้าเราก็เชื่อว่าเป็นโปรแกรมมัลแวร์เพราะฉะนั้นผมออกรายการคุณโยไปแล้วพอเขาแถลงก็ตรงกับที่เราบอกก็ถือว่าโล่งใจไปในระดับหนึ่งคราวนี้ผมก็โชคดีอีกที่ว่าผมไปออกรายการนึงมา
ครับ
รายการที่จะมาที่เทปวันนี้ก็คือเราไปออกรายการที่ว่าเขาเอาเหยื่อมาเขาเอาเหยื่อมา2คนเลย
ครับ
นะแล้วเหยื่อเหล่านั้นก็เอาเครื่องมาแล้วก็มีแคปเจอร์สกรีนมีอธิบายว่าเขาโดนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเข้าใจอะถูกละเป็น Android ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนั้นก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยกดอะไรเลย
ครับ
ไม่เคยกด SMS ไม่เคยตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเมื่อมาเปิดมาที่เครื่องเขาแล้วเนี่ยมาดูรายการแอปอะไรแล้วเนี่ยเขาพบว่ามีแอปแปลกปลอมอยู่ในเครื่องเขาแน่นอนเลยนะซึ่งแอปแปลกปลอมนั้นเนี่ยมันก็คือแอปที่เป็นแอปหาคู
่
แอปหาคู่นะแอปแชทแอปไว้แบบอะไรเงี้ยเหมือนกับยังไงหนุ่มจีบสาวสาวจีบหนุ่มอะไรเงี้ยก็มีทั้งแอปที่เป็นแอปดังนะที่คือวิชาชีพมันฉลาดนิดนึงมันไม่ไปเอาแอปที่ดังมากๆเช่น Facebook Line หรือว่า Tinder อะไรคนรู้จักเยอะแล้วใช่ไหม
ครับ
มันก็ไม่เอามันก็ไปเอาแอปที่ดังรองลงมาเช่นแอปอะไร Sweet Meet เห็นคนที่เป็นเหยื่อเขาบอกเป็นแอปเกาหลีนะ
ครับ
ผมก็ไม่รู้นะมันจะเป็นเกาหลีหรือจีนหรือญี่ปุ่นแต่ว่ามันชื่อว่า Sweet Meet เนี่ยอันนี้แน่นอนละ 100% ละ
ครับ
นะแล้วก็มีแอปชื่อ Bumble คราวนี้ก็มีคนถามมาบอกอ้าวโหลดแอปนี้อยู่ในเครื่องทำไงอ่ะไอแอปจริงก็ช่างมันไม่เป็นไร
คร
ับคือพูดง่ายมันชื่อมันเหมือนกันชื่อมันเหมือนกันแต่มันแอปคนละตัวกันเข้าใจป่ะเพราะนั้นเหยื่อเนี่ยมีการโหลดแอป Bumble เข้ามาในเครื่องแล้วก็รีมูฟแอปออกจาก Play Store ไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่าไอแอป Bumble โจรมันยังอยู่ในเครื่องนึกออกป่ะนึกภาพนะชื่อเหมือนกัน
ครับ
ตอนที่คุณโยเข้า Play Store เข้า App Store
ครับ
เซิร์ชชื่อซอฟต์แวร์ชื่อเหมือนกันมีไหม
โอ้เพียบฮะ
เพียบ
ครับ
ป่ะเพียบหรือว่าเข้า Facebook ถ้าพิมพ์ปริญญาเนี่ยมันก็มีปริญญาหลายคนแหละ
ครับ
เห็นมั้ยยิ่งคนดังๆเนี่ยคือคนดังเนี่ยเพจคนคนเดียวกันมีเป็น10เพจเลยใช่มั้ยจริงบ้างปลอมบ้างจนเขาต้องมีเครื่องหมายถูกมาติ๊กใช่มั้ย
ครับ
แต่ว่าตอนนี้แอปเนี่ยแอปที่ไหนเป็น Jill in App หรือแอปที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาบ่งบอกชัดเจนนักนอกจากบริษัทที่มันผลิตแอปทันหรืออะไรหรือว่าจำนวน follower หรือจำนวน downloader ใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็น Facebook ก็คือจะดูจำนวน follower เยอะเปล่าแอปก็ดูจำนวนดาวน์โหลดว่าดาวน์โหลดมากดาวน์โหลดน้อยแต่ไอแอปพวกนี้มันไม่ได้ดังมากยอดดาวน์โหลดของตัวจริงมันยังแกล้มอยู่เลย พราะฉะนั้นจึงเป็นการง่ายที่มันจะปลอมแอปที่หน้าตาเหมือนตัวจริงเลยชื่อเหมือนอะไรเหมือนจำนวนดาวน์โหลดก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะไอ้ตัวจริงมันก็ยังไม่ได้ฮิตมากอะไรเงี้ยไอ้แอปพวกนี้พอมันอยู่ในเครื่องเนี่ยอากัปกิริยาของมันนั่นคือมันจะเหมือนกับเครื่องมันจะหน่วงหน่วงนะแล้วก็หลายคนเนี่ยรีเซ็ตเครื่องไม่ได้เราไปทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเออเลอร์ที่ท่าไหนไม่รู้อ่ะจะรีเซ็ตจะรีสตาร์ททำแฟคทอรี่เซตติ้งในส่วนใหญ่จะค้างๆคาๆกันเลยนะแต่ว่าสองคนที่มาออกรายการกับผมวันก่อนเนี่ยเขาก็รีเซ็ตเครื่องทั้งหมดละพอมันรีเซ็ตกลับไปแฟคทอรี่เซตติ้งไอแอปพวกนี้มันก็หายตัวไปก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่คราวนี้พอเครื่องเขาคลีนไม่มีแอปโยนสักวันนึงเขาอาจจะไปเผลอกดปุ่มอะไรอาจจะไม่ได้กดจากเอสเอ็มเอสแต่ว่าไปเข้าเว็บแล้วเผลอกดแอคเซปอะไรคือโอกาสที่เขาจะไปทีเผลออ่ะถ้าคุณโยสังเกตเนี่ยคุณโยเล่นมือถือมาสักพักนึงเนี่ยถ้าคุณโยไปดูในรายการของแอปรายการข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณโยจะเห็นว่าหลายรายการเนี่ยไม่รู้มาไงอ่ะใช่ไหม
ใช่ฮะไอแอปที่เราอนุญาต
เราไปเข้าเว็บเอาง่ายใช่เพราะใน iPhone มันจะมี privacy check ใช่ไหม
ครับ
เข้าไปดูว่าเราไปเว็บไหนบ้างอะไรพวกนั้นน่ะเรายังงงเลยว่าเฮ้ยเราไปเว็บพวกนี้มาหาวะเนี่ยเราไม่ได้ไปเลยอ่ะ
คร
ับ แต่ว่าเราไปเปิดเว็บนึงอ่ะมันไปเปิดอีกร้อยเว็บอ่ะโดยเพราะพวกเว็บพนันเว็บโป๊เว็บอะโคจรเนี่ยเปิด1ครั้งมันไปเปิดอีก2 300เว็บเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคือเราเปิดมันหน้าเดียวมันวิ่งไปเปิดอีก100หน้าอย่างเงี้ย
อันเนี้ย
คือประตูทางเข้าออกของความพินาศเลย
คร
ับ นะเพราะนั้นประตูทางเข้าของแอปโจรคนนี้เนี่ยนอกจากจะมาทาง SMS หรือมาทางโซเชียลแล้วเนี่ยมันยังมาทางเบราว์เซอร์ด้วยเพราะนั้นเบราว์เซอร์เนี่ยต้องระวังเลยแต่ถ้าเป็น Android ก็ใช้ Chromeถ้าเป็น iOS ก็ใช้ Safari มันก็ต้องมาคอยเซตค่าในเบราว์เซอร์ว่าไม่ให้มันโหลดโปรแกรมที่ไม่รู้จักมาเพราะนั้นใน Safari ใน Chrome ใน Android เนี่ยสามารถเข้ามาในแอป Chrome แล้วก็บอกว่าไม่ให้ดาวน์โหลดจาก Unknown Source ได
้ครับ
ก็คือแอปมันจะวิ่งผ่านเบราว์เซอร์มาไม่ได้เพราะว่ามันล็อกอยู
่
ไม่ install อันนี้มันมีจุดตายที่เข้าไปเซตได้ด้วยนะแต่คนไม่รู้ผมก็เลยทำรายการนั้นน่ะที่ผมไปมาเนี่ยก็เลยทำเป็นหน้าจอแคปเจอร์ขึ้นมาแล้วก็เล่าให้ผู้ชมฟังว่าหยิบเครื่องของคุณขึ้นมาการเซตต้องเป็นอย่างนี้1 2 3 4
ครับ
บางคนก็บอกทันอาจารย์ดีจังเลยบางคนบอกโอ๊ยฟังไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์โหเร็วเหลือเกิน
ครับ
คนที่บ่นๆไม่อยากเซต iPhone เนี่ยไม่อยากเซต Android เนี่ยผมก็แนะนำเขาง่ายๆเลยนะ
ครับ
เป็นที่ฮือฮากันในสตูดิโอเลยคือใช้ iPhoneมีคนถามว่าอาจารย์ได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่ค่าอะไรเงี้ยก็คือพูดความจริงอ่ะคือจะให้พูดอะไรอ่ะคือมันความจริงอ่ะมันไอโฟนมันสกิลกว่าพูดได้ตายกี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งมันก็เป็นอย่างเงี้ย
ใ
ช่ไหมล่ะแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้มีรวยแบบเปลี่ยนมือถือเป็นไอโฟนอินเทอร์เฟซก็ไม่คุ้นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็ต้องอยู่กับไอดอนตอบแล้วก็เซตไปดิก็ต้องเซตตามที่อาจารย์บอกว่าต้องเซตอะไรบ้างเขาก็ตามเซตตามรายการกันอย่างนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเขาก็ได้ความรู้กันเยอะเหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าต้องเป็นคนที่คอนเซนเทรตแล้วก็นั่งเซตตามที่อาจารย์บอกนะ
ครับ
ซึ่งเขาก็หลายคนก็เฮสิเทตที่จะมานั่งกดปุ่มที่ตอนนี้ผมไม่ใช่ Android มาตัวเลยนะผมสามารถจะอธิบายให้คุณโยฟังละเอียดแต่ผมถือ Android อยู่ในมือด้วยตอนนี้
คือผมก็เข้าใจ
ว่าอธิบายได้ละเอียดเลย
เข้าใจผู้ใช้ Android นะจริงๆคือเข้าใจผู้ใช้มือถือหลายคนมากๆว่าไอตอนใช้แอปโน่นนี่มันก็ดีอยู่หรอกนะฮะแต่พอตอนที่เริ่มมีแอปใหม่เข้ามาเริ่มต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรนะฮะหรือว่าเวลาที่มันอัปเดตปั๊บเสร็จแล้วเราจะต้องเข้าไปตั้งโน่นนี่กดตกลงกดยอมรับนะครับมันเยอะไปหมดเลยหลายคนก็ไม่กล้ากดนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพอเป็นคนไทยปั๊บเนี่ยก็จะไปเจอภาษาอีกนะครับเมนูเนี่ยแบ่งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับบางเมนูก็มีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับคือคนที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วบางทีก็ยังไปเจอเมนูภาษาอังกฤษเพราะว่าคนผลิตเขาอาจจะแปลไม่หมดอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีหลากหลายมากแล้วก็ฟังอาจจะดูยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็บอกว่า Android ก็เซตอย่างนี้ตั้งอย่างนี้แต่พอมาดูที่เครื่องตัวเองก็ไม่เป็นอย่างที่เขาแชร์ให้ดูอีกนะครับก็ไม่รู้จะโอ้โหจะต้องจัดการตัวเองยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สิ่งที่อาจารย์พูดณวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องจริงนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้ไม่ต้องการยุ่งยากนะครับในการเซตแต่ต้องการความปลอดภัยเนี่ยiPhone ก็คงเป็นเหมือนตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จบไม่ต้องซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะประหยัดเงินตัวค่ามือถือก็อาจจะต้องเข้าใจเพิ่มเติมนิดนึงนะต้องฝึกทักษะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วตัว Android มันใช้งานยังไงนะครับAndroid ของเราเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์เองก็ได้เล่าให้เราฟังมาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือรุ่นของ Android นะครับก็อาจจะมีหน้าจอที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างนั้นผมจะขออนุญาตสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับถึงเรื่องของตัว Android แล้วก็การตั้งค่าแล้วกันนะครับเริ่มจากผู้ใช้ Android ก่อนเพราะว่าตอนนี้สำหรับผู้ใช้ iPhone กำลังรู้สึกวางใจนะฮะแต่จริงๆก็ยังวางใจไม่ได้ถูกไหมฮะ
ก็ไม่ 100% แต่ว่าก็ 90% นะก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่ง
ครับอย่างนั้นเราไปเริ่มที่ Android กันก่อนดีกว่านะฮะตอนนี้ผู้ใช้ Android ฟังข่าวมาแล้วก็คงหวาดกลัวนะครับอาจารย์คิดว่าควรจะเริ่มต้นที่ตรงไหน
ก็เปิดหน้าจอเลยฮะตอนนี้ฟังรายการอยู่ก็กดตามไปเลยนะหรือว่าถ้าฟังไม่ทันก็อาจจะจดๆไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอจบรายการก็ไปนั่งเปิดดูก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวฟังแล้วถ้ามันหลุดไปมันก็จะหลุดทะลุกาแล็กซี่ไปเลยอย่างเงี้ยทำกลายเป็นไม่รู้เรื่องกันไปก็อาจจะเอาในหลักการและคอนเซปต์ว่าเวลาเข้ามากดต้องมากดตรงจุดไหนอะไรยังไงนะครับงั้นเริ่มเลยครับเปิด Android ทั้งขึ้นมานะก็ให้โยดาวด้วยต้องมาที่เมนูไหนมันมีอยู่เมนูเดียวอ่ะ
โอ้ตั้งค่าครับอาจารย์
ใช่ใช่
setting
ถูกต้องก็ไปที่เมนูการตั้งค่า
setting
มันจะเป็นรูปเฟือง
ครับ
Android ก็เป็นรูปเฟืองเหมือนกัน iPhone ก็เป็นรูปเฟืองเหมือนกันนะเนี่ยผมก็กดตามไปนะ
นี่ผมก็กด Android ตามไปด้วยเหมือนกัน
มี Android
มีอยู่เครื่องนึงเหมือนกัน
ก็กด Android เวอร์ชันอะไร
ไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับท่านผู้ชมไม่รู้เรื่อง
เล
ยเดี๋ยวผม
รู้เวอร์ชันยัง
ตอนนี้มันยังเพิ่งเปิด
พอ setting ปุ๊บให้เลื่อนเมนูไปล่างสุด
ล่
างสุดล่างสุดเลย
ครับ
คือเอานิ้วโป้งเนี่ยถ่ายขึ้นมาจะเจอคำว่า about phone
about phone
เกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณโอเคป่ะ
คร
ับ แล้วไปที่ software information ข้อมูลซอฟต์แวร์ของคุณ
ครับ
มันเขียนว่า Android version 10ตอนนี้ของผมนะแล้วคุณล่ะ Android version อะไร
ท่านผู้ฟังลองทำตามดูนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังหาไม่เจอเนี่ยถ้าท่านฟังพอดแคสต์อยู่ไม่ได้ฟังบนวิทยุนะฮะก็กดหยุดพอดแคสต์ตรงนี้ก่อนนะฮะไปหาให้เจอก่อนว่า Android ของท่านเวอร์ชันอะไรนะครับกดทวนนิดนึงก็คือเข้าฟันเฟืองนะหรือว่า setting หรือการตั้งค่าแล้วก็ไปดูตรงคำว่าเกี่ยวกับนะครับซึ่งจะอยู่ล่างสุดนะฮะแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเกี่ยวกับใช่ไหมครับ system นะฮะของผมนี่จะเขียนว่าระบบก็จะเจอ about phone นะครับก็เข้ามาลึกอยู่เหมือนกันนะฮะของผมจะเป็นเวอร์ชันที่เป็นโทรศัพท์ยี่ห้อที่อยู่เหนือ Android มานิดนึงก็เลยจะมีทั้งเวอร์ชันของโทรศัพท์เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์และเวอร์ชันของ Android นะอาจารย์ของผมนี่เวอร์ชัน9ครับอาจารย
์โอเคอันนี้เราก็กลับมาที่หน้า setting แล้วเรามาเรียนรู้ความจริงบางอย่างนะ ว่า Android เนี่ยมีทั้งหมดการ set up อยู่2เวอร์ชันใหญ่ๆก็คือเวอร์ชัน7ลงมา 7.x ลงมาในหน้า setting เนี่ยจะมีคำว่า security อยู่แต่ของคุณโยกับผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 8.x ขึ้นไปใช่ไหมกดให้ตายก็ไม่มี อันนี้เวลาผมไปสอนผมจะงุนงิดนิดนึงคือผมบอกอ้าวนักเรียนอ้าวเซตติ้งอ้าวซิเคียวริตี้แล้วจะยกมือกันทั้งห้องเลยบอกอาจารย์คะไม่มีเมนูนี้นะคะอาจารย
์อยู่ไหน
ไม่มีครับเมนูนี้ไม่มีแปลกไหมที่จริงเซตติ้งเข้ามามันควรจะมีคำว่าซิเคียวริตี้ใช่ป่ะเออแต่ทำไมมันไม่มีวะอันนี้แปลกมากเลย iPhone ก็เหมือนกันนะiPhone เนี่ยเปิด setting มาเนี่ยแทนที่จะเจอ security ก็ไม่เจอจะเจอเป็น general เจอเป็น privacy มันเพิ่งออก iOS 16เนี่ยมันเขียนว่า privacy and security แต่ Android เนี่ยตั้งแต่เวอร์ชันไหนประลำประลาแล้วเนี่ย setting มาก็เจอ security ใช่ไหมปรากฏว่าตั้งแต่เวอร์ชัน7ไอ้ตัวเช่นไอ้เวอร์ชัน8กว่าขึ้นไปเนี่ยไม่มีละเมนู security เออไอ้เมนูสำคัญขนาดนี้ มันดันไม่มีมาในหน้าจอแรกของมันคุณโยคิดว่าจะให้ผมอนาไลซ์ว่าไงตลกไหมตลกตลกมากเลยนะใช่ไหมเพราะว่าเซตติ้งมามันก็ต้องมี security privacy อะไรถูกป่ะไม่มีมีแต่ privacy เหมือน Apple เลยเหมือนกับ Apple กลับไปเป็น Android Android กลับไปเป็น Apple เลยเนี่ยมันก็แปลกกันดีสองไอ้สองค่ายนี้นะนะถ้าพอเรากดเข้าไปใน privacy เราถึงจะรู้ว่ามันคือมันมี security อยู่ข้างในว่าแล้วมันก็แปลกเอียเหมือนกันกดเข้าไปใน privacy Android ข้างในมันก็เป็น security ด้วยจนมันเปลี่ยนชื่อเป็นprivacy and security แต่ Android version 10ของผมเนี่ยกด setting ต้องกลายเป็นคำว่า privacy อ่ะคุณโยมี privacy หรือ security มั้ยกดดิsetting แล้วมี security มั้ย
เดี๋ยวนะฮะ setting แล้ว
privacy เลยถูกไหม
ไม่มี
ไม่มีไม่มี
privacy ก็ไม่มีด้วยซ้ำ
เวอร์ชัน9แต่ผม version 10ผม version 10
คร
ับ แต่ที่ผมจะพาไปวันนี้นะสำหรับคืนนี้นะไม่ใช่ทั้ง security ไม่ใช่ทั้ง privacy มันเริ่มสนุกละให้ไปที่คำว่า apps ครับ apps ภาษาไทยนี่สระแออ่างปอปาเลยนะแอปแบบโง่ๆเลยนะโง่ๆเลยนะแทนที่มันเขียนแบบ application อะไรอย่างนี้มันไม่นะหรือว่าโปรแกรมสำเร็จรูปไม่มันแอปโง่ๆเลยสระแออ่างปอปาเลยแอปกันดื้อแอปกันดื้อเลยครับ
สั้นๆเลย
แต่ของคุณโอ้คุณโยเป็นอะไร apps หรือว่าสระแออ่าง
apps คร
ับ
ของผมจะเป็น apps and notification
กดเข้าไปเลยมันจะมีแอปตั้งแต่ a ถึง z เลยถ้าใครใช้ as ก็ as service อยู่บนสุดเลยอ่ะคุณโยถามตัวเองสิว่าแอปไหนที่คุณโยไม่ได้เล่นบ้างผมว่าเพียบเพียบคือไม่ได้เล่นเลยแต่มันมามันพรีโหลดมากับเครื่องเลยไปไม่ได้ไหมที่โทรจันต่างๆไอ้โปรแกรมดูดเงินเนี่ยมันจะถูกพรีโหลดมาตอนที่ซื้อเครื่องเลยอันนี้น่าสนใจมากเลย
อันตราย
คำตอบคือจริงคำตอบคือจริงก็คือไปซื้อเครื่องมือสองมาแล้วมันพีโหลดมาจากร้านเรียบร้อยแล้วคิดดูไม่ต้องไปเสียบสายชาร์จอะไรวุ่นวายให้มันดูแบบเวอร์วังแบบฮอลลีวูดเลยแค่ซื้อโทรศัพท์มือสองมาแล้วเขาโหลดโทรจันมานี่ก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นสาบานตนไว้เลยวันนี้ว่าจะไม่ซื้อเครื่องมือสองมาใช้เด็ดขาดหรือจะซื้อเครื่องมือสองมาต้อง factory setting แบบเคลียร์แบบให้มันสิ้นซ่าแล้วค่อยเอาเครื่องมาใช้โน้ตไว้เลยวันนี้จดใส่กระดาษไว้เลย
ครับ
แล้วก็จะไม่รับของขวัญจากใครเป็นขาดไม่รับของขวัญวันเกิดปีใหม่เป็นโทรศัพท์มือถือนี่ไม่รับเว้นว่าโน้ตว่าโทรศัพท์มือถือนั้นจะใส่กล่องซีลมาพลาสติกเคลือบอะไรงี้ factory setting อย่างนี้รับเครื่องที่ถูกใช้งานมาแล้วอ่ะเธอเปลี่ยนซิมเธอใช้งานได้เลยโอ้โหนี่โคตรอันตรายเลยสองท่านนั้นอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ก็ไปทำอะไรที่ร้านมือถือมันจะมีพวกเวิร์กร้านมือถืออยู่ใช่ไหมทิ้งเครื่องไว้แล้วไปกินข้าวอันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันเขาลงโปรแกรมแป๊บเดียวเอาเครื่องคืนคุณก็ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะนั่นการที่เขาไม่กด SMS และเขาไม่โดนแฮ็กจึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเพราะเขามีสิทธิ์จะโดนอะไรสารพัดสารพันอะไรอีกตั้งหลายๆที่ได้แต่ว่าตรงแอปนี่คือความกระจ่างตำรวจเขาจะให้ธนาคารเยียวยาคุณหรือไม่ถ้าคุณโดนแฮกเพราะแอปพลิเคชันแบงก์โวแบงก์คืนเงินให้คุณนะแต่ถ้าเกิดคุณแอปโดนแฮกเพราะคุณไปโหลดแอปอะไรมาก็ไม่รู้แล้วขโมยคีย์เดนเชียลคุณไปแล้วคุณจะขอเงินคืนจากแบงก์ได้อย่างไรถูกไห
ม
พนักออกรายการเหยื่อทั้งสองท่านก็ถามผมว่าแบงก์จะจ่ายเงินคืนเขาไหมผมบอกว่าแบงก์ในหลักการแล้วแบงก์ไม่จ่ายแต่ถ้าพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาคนเดียวเนี่ยอาจจะมีเยียวยาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่หายไปทั้งหมดหรืออะไรมันแล้วแต่ดุลยพินิจของแบงก์แต่ละแบงก
์ครับ
เขาก็หน้าเหี่ยวๆนะหน้าเหี่ยวๆแต่ก็ผมก็พูดความจริงเขาไม่ต้องไปหวังอะไรมากได้เงินคืนนะเอาเป็นว่าทำไงจะไม่โดนต่อดีกว่า
เพราะว่าจริงๆแล้วแบงก์เองก็ไม่ได้มีส่วนรับรู้ในการที่เงินเราอนุญาตให้คนอื
่
น
เข้ามาใช้มือถือเราได้ไงอ่ะมันไม่แฟร์เลยถูกไหมสำหรับเขาอ่ะมันก็ต้องพูดตรงๆอ่ะไปแอปอีกตัวนึงที่สำคัญมากเลยชื่อแอป Chrome
เนี่ยนะฮะ
Chrome Chrome ใช่ละแอป
Chrome นี่เอาไว
้ไม่มีใครที่ใช้ Android ในโลกนี้ไม่มีแอปนี้เป็นเบราว์เซอร์
เอาไว้ใช้ดูเว็บ
กดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลย
ครับ
ไอ้โลโก้ Chrome จะขึ้นมากลางจอด้านหัวบนเขียนว่า Chrome Installed
ครับ
ก็คือ Chrome ได้ติดตั้งแล้วนะแล้วมันก็จะมีเมนูเลื่อนไปอีกเอานิ้วเลื่อนไปมันจะมีเมนูเขียนว่า install unknown app คิดดูแล้วกันมันมาอยู่ลึกขนาดนี้ใครมันจะไปเจอวะ
ตรงนี้คือทางเข้าของแอป
ก็ยากมากๆ
ทางเข้า
ของนี่คือทางเข้าของแอปโจร
ครับ
ทางเข้าแอปโจรที่ดาวน์โหลดผ่านเบราว์เซอร์ครับ
อันนี้เหมือนกับว่าบ้านเรามีรูรั่วนะฮะมีประตูลับที่โจรเข้าได้แต่มันอยู่ลึกมากจนเจ้าของบ้านก็ไม่รู้นะฮะ
แต่ถ้าใครถือ Android อยู่ในมือค่อยๆทำไปกดเซตติ้งตั้งค่าเข้ามาในแอปแล้วเข้ามาในโครไม่ยากหรอกผมว่าทุกคนทำได้หมดแค่3ขั้นตอนน
ี
่แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆมันจะมีคำว่า install unknown app ผมไม่รู้ภาษาไทยเขียนว่าอะไรนะ
ก็น่าจะเป็น
ติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่รู้จักอะไรมาเนี่ย
ประมาณนั้นครับ
อ่ะมันขึ้นว่าอะไรก่อนได้กดมันขึ้นว่าอะไรข้างล่างมีตัวสีฟ้าอยู
่ของ
not allowed หรือว่า
not allowed ครับ not allowed ไม่อนุญาต
not allowed กดเข้าไปกดเข้าไปมันจะมีเมนูเขียนว่า allow from this source คืออนุญาตให้ติดตั้งได้ข้างล่างมันเขียนเลย install app from this source may put your phone and data at risk โอ้โหมันพูดขนาดนี้อ่ะเสี่ยงนะกดไหม
ครับ
มีใครอ่านบ้างถามหน่อยมีใครอ่านบ้าง
โหตัวมันเล็กมากอา
จารย์ใช่ก็ถอยออกมาไม่ต้องกดจบ
ครับ
อันนี้คือจุดตายเลยของ Android
ครับ
ต้องไม่ให้ install appจะอนุซอสจากโครมตรงจุดนี้เด็ดขาดเป็นตายแล้วดีไงก็ห้ามเปิดช่องนี้เด็ดขาด
การปิดตรงนี้จะป้องกันอะไรไปได้บ้างครับท่าน
ก็ป้องกันอนาคตได
้ครับ
ไม่ให้มีแอปซีซัวมาโหลดลงได
้ไม่ว่าจะเป็น
ไม่ได
้แอปโครมหรือว่าแอป Android ล่ะฮะหรือว่าเฉพาะแอปโครมครับท่าน
เฉพาะแอปโครมตัวเดียวยังไม่จบยังมีต่อมีภาค2ภาค2ภาค2
โอเคครับ
กลับมาที่เซตติ้งอ่ะไปที่แอปเหมือนเดิม
ครับกลับไปที่ตั้งค่าแอปพลิเคชันครับ
แล้วมันแอปมันจะเรียงอยู่ตั้งแต่ A ถึง Z AIS
ใช่ครับ
Android อะไรมาเนี่ยมันจะมีจุด3จุดอยู่ข้างบนเห็นไหม
ครับ
เขาเรียกเมนูไอคอนไอจุด3จุดเนี่ยดิ่งทิ้งดิ่งลงมาเนี่ยมุมขวาบนเนี่ยกดไปที่จุด3จุดนั้นแล้วมันมีคำว่าการเข้าถึงแบบพิเศษ Special Access โอ้โหสุดยอดละใครจะรู้ว่าอยู่นี้ถูกป่ะ
ครับ
ถ้าช้านะ setting app เราไม่เลือกแอปอะไรเลยเลือกจุด3จุดข้างบนแล้วไปที่ special access
ครับ special app access
special app access แต่ผมจะกลายเป็น special access เฉยๆ
ครับ
ไม่มีคำว่าแอปกวนไหม
ครับ
จากนั้นเลื่อนลงมาคำเดิม install unknown app เหมือนเดิม
install unknown app
อันนี้คือรวมมิดเลยเหมาหมดเลยเอาทุกแอปมาเรียงกันหมดเลยว่าแอปที่ไม่อนุญาตมันก็จะเล่นมาเลื่อนที่มาว่าอันไหน
ครับ
ไม่อนุญาตบ้างก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่อนุญาตก็ถ้ากดเข้าไปทีละแอปก็จะเห็นว่าอนุญาตไม่อนุญาตอนุญาตไม่อนุญาตอะไรเงี้ยก็จะเห็นทั้งแผงเลยคราวนี้ไม่ได้เห็นเฉพาะตัวโคมอย่างเดียวเห็นทุกแอปเลยนะครับก็ทำได้หมดเลย
ก็ต้องไปดูว่าเราอนุญาตตัวไหนบ้างซึ่งจริงๆหน้านี้เราไม่ควรจะอนุญาตเลยถูกไหมฮะ
ไม่ควรอนุญาตเลยแต่ถ้าเผื่ออนุญาตไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถจะเลือกรีเซ็ตกดปุ่ม3ไอ้ลูกศรไอ้กลมๆ3จุดอีกรอบนึง
ครับ
เราอยู่ที่เรื่องรีเซ็ต app preference สั่งรีเซ็ตใหม่ได
้
อ่ะคราวนี้ผมจะลองนะผมจะถอยมาก่อนไปที่แอปแล้วผมจะไปที่โคมแล้วผมจะซักสึกเข้าบ้านนะ
ครับ
ชักน้ำเข้าลึกซักสึกเข้าบ้านผมจะไปเปิดตรง install unknown app ให้มัน allow นะโอเค allow from this source ผมเปิดเสร็จปุ๊บผมกลับมาเนี่ย
ครับ
แล้วผมก็มากดไอ้3ปุ่มอ่ะทำไปที่ special access แล้วก็เลือก install unknown app มันจะเปลี่ยนจากคำว่า not allow ไปคำว่า allow ทันทีเลยก็คือมันจะเป็นตัวบอกว่าอันไหน allow อันไหนไม่ allowโอเคป่ะ
ครับ
มันก็จะเห็นอยู่ความสามารถทำได้แล้วถ้าเกิดมัน
อ
าราวใช่ไหมผมอยากจะล้างมันใช่ไหม
ครับ
ผมกดปุ่ม3ปุ่มปุ่ม3ปุ่มมุมขวาบนแล้วผมเลือก reset app preference จบเลยคันนี้คุณโยถ้ากด reset app preference มันจะวิ่งไปทุกแอปแล้วจัดการ not allow ให้หมดเลย
อ
ันนี้ท่านผู้ฟังก็ฟังอยู่ก็ทำตามได้เลยอันนี้เป็นการล้างเครื่องไม่ใช่ลบไฟล์ทิ้งนะล้างการรีเซ็ตอะลาวทั้งหมดทิ้งให้หมดเลยให้มันไม่อะลาวอันนี้ดีมากๆเลย ฟังรายการจบแล้วกรุณาทำด่วนด่วนเลย
ครับ
ถ้าช้านะถ้าช้าอีกครั้งนึงนะเริ่มใหม่นะไปที่ setting
ครับ
ไปที่ apps กดปุ่ม3ปุ่มที่แถวเป็นแถวเรียงตรงอยู
่ครับ
มุมขวาบนปุ่ม3ปุ่มเป็นจุดๆๆ3จุดกดไอ้จุดๆๆ3จุดแล้วไปที่ special access ใช่มั้ยแล้วเลือก install anon app แล้วกดจุดๆๆ3จุดอีกครั้งนึงมุมขวาบนแล้วเลือก reset app preference จบคราวนี้จบเลยจากอาราวมันก็กลายเป็นนอตอาราวให้ทั้งหมดไปเปลี่ยนหมดเลยแค่นี้แหละนี่แหละวิธีการฮาร์ดเดนเครื่อง Android มีรายการต่อไปนี
้ครับสำหรับผมเนี่ยนะอาจารย์ผมอาจจะเรียนคุณผู้ฟังเลยว่าหน้าจอที่ผมใช้อยู่เนี่ยครับไม่มีเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับแต่ว่าเป็นมันเป็นตัว OS ที่เหมือนถูกดัดแปลงมาซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของอีกปัญหาหนึ่งสำหรับท่านผู้ใช้แล้วล่ะเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นมือถือที่เขาใช้ระบบปฏิบัติการที่ดัดแปลงต่อไปจาก Android อีกทีหนึ่งครับอาจารย์แล้ว
ของผมบอกยี่ห้อเลยนะของผม Samsung
ครับของผมนี่เป็น Infinix เป็นยี่ห้อที่ไม่มีใครรู้จักสักเท่าไหร่นะฮะ
จอมันอาจจะไม่เหมือนกันนะ
ใช่ครับแล้วพอเข้าไปนะเจอตรง in unknown install app จริงนะครับแต่ว่าผมหาปุ่ม reset all เนี่ยไม่เจอครับจ้ะก็
อาจจะต้องอัปเกรดไปเวอร์ชัน10
ฮะแต่ว่ามือถือก็
เพราะตอนนี้ผมใช้เวอร์ชัน10อยู
่ตอนนี้มือถือผมหมดทั้งอันแล้วครับอาจารย
์อ๋องั้นต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ครับเปลี่ยน Android ตัวใหม
่ครับ
ไม่โกรธกันนะพูดตรงๆเลยแล้วกัน
ใช่ครับดังนั้นเนี่ย
เพื่อความสกิลอ่ะเราไม่ทำก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหม
ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะฮะอาจจะประสบปัญหาแนวนี้นะครับแต่ว่าผมว่าหลักการที่อาจารย์ให้เนี่ยคือสำคัญมากๆคือเข้าไปตั้งค่าแล้วถ้าของใครมีการค้นหาได้นะค้นหาคำว่าไม่รู้จักได้เนี่ยลองค้นหาคำว่าแอปที่ไม่รู้จักหรือว่าหรือพิมพ์แค่ว่าไม่รู้จักหรืออันโนนก็พอนะฮะแล้วผมลองทำแล้วเนี่ยมันก็จะพาไปที่เมนูที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่า install unknown app แล้วเราก็จะเข้าไปกดปิดได้เลยของผมเนี่ยอาจจะไม่สะดวกตรงที่ว่าไม่มีการปุ่มเดียวที่ปิดหมดแต่ว่าถ้าใครตกที่นั่งเดียวกับผมนะครับก็ไปเลือกทีละอันแล้วก็ปิดก็น่าจะพอได้ใช่ไหมครับอาจารย
์ได้พอได้ครับ
ครับได้ฮะอันนี้คือถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยป้องกันปัญหาอนาคตได้ค่อนข้างมากเลยใช่ไหมครับ
ก็แก้ปัญหาเก่าๆที่ตัวเองโดนขโมยสิทธิ์ไปด้วยมีเซ็ตสิทธิ์ใหม่อะไรเงี้ยก็จะช่วยได
้ครับ
แต่คนนี้มันจะมีง่ายกว่านี้มีง่ายกว่านี
้โอเคครับ
มีง่ายแบบโคตรง่ายเลยนะง่ายเข้าไปอีกก่อนที่ค่อนข้างยาก
ครับ
คราวนี้ให้เข้าไอคอน Play Store
ครับ Play Store ใน setting เหมือนกันเลยฮะอาจารย์
ไม่ออกมาเลยไม่เกี่ยวก
ับ
เ
ซตติ้
งครับลำดับความสำคัญเท่ากัน
ได้ครับอยู่ข้างๆเซตติ้งเลยใกล้ๆกันนะฮะ Play Store
กดเข้าไปเลย
กดไปเลยฮะเข้าไปเลยครับ
มุมขวาบนเนี่ยมันจะเป็นชื่อเรา
ครับ
ขณะที่เราล็อกอินค้างไว้ก็กดมุมขวาบนเลือกคำว่า Play Protect
Play Protect เจอครับ
ใช่ท็อปไลน์คอร์เนอร์อ่ะกดเข้าไปเลย
ครับ
มันก็จะบอกว่าจะสแกนไห
ม
ก็สแกนเลย
ครับ
แล้วมันจะบอกว่ามีแอปไหนมีแอปโจรบ้างมันจะสแกนแล้วก็จะรีมูฟเวอร์ชันอะไรให้เรียบร้อยอันนี้เป็นเหมือนที่ไวรัสมันอ่ะพูดง่ายเหมือนกับเป็นตัวสแกนมันว่าแอปไหนโจรแอปไหนละเมิดถ้ามันขึ้นว่า no harmful app ก็แปลว่าแอปทั้งหมดก็โอเค
ครับ
จบอันนี้ง่าย
ก็ของผมก็สแกนเสร็จปั๊บเจอ1แอปharmful app ครับ
โอ้แอปอะไรฮะ
เป็นเข้าใจว่าเป็นแอปแบบเหมือนกับอะไรตลกตลกสักอย่างนึงจังแต่ว่ามันก็
ข
ึ้นมา
เครื่องคุณยอไปซอนโหลดไปซอนโหลดมาเอง
ผมไปโหลดมาเองครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมไม่ได้ใช้งานเป็นเครื่องหลักนะครับแล้วก็เอาไว้
เครื่องนี้สละแล้ว
คือตั้งใจเลย
เครื่องนี้ไม่ใช่งานหลักเนี่ย
ครับ
จะให้คำแนะนำว่าไม่ว่าผู้ใช้ Android หรือผู้ใช้ iPhone หลักการคือมีโทรศัพท์2เครื่อง
ครับ
เครื่องที่1คือเครื่องใช้งานจริงจังเลยเอาไว้โอนเงินเนี่ย
ครับ
เครื่องนี้ถ้าเป็นไปได้แล้วไม่ติดเรื่องหาเรื่องการเงินนะ ขอเถอะขอเป็น iPhone แล้วกันแล้วก็เอาโปรแกรมธนาคารทุกธนาคารอะไรเนี่ยใส่ไว้ในนี้แล้วสาบานตนว่าจะไม่เล่นอะไรในเครื่องนี้เลยถ้าไปไม่ได้ทั้ง Facebook ทั้ง LINE ทั้งเลยแล้วย้ายไปเครื่องอื่นกันเลยก็ได้คือเครื่องนี้การเงินล้วนๆไปเลยแล้วสาบานตนว่าไม่มีการโหลดอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่ออกจากกระเป๋าแน่นอน
เหมือนแยกกระเป๋าตังค์มือถือนี่คือกระเป๋าตังค์ครับ
ใช่ส่วนอีกเครื่องนึงจะ Android จะ iPhone แล้วก็ up to you จะเล่นจะโหลดจะเพลงจะอะไรก็ตามสบายถ้าเกิดเครื่องนี้มันโดนแฮกโดนคอมโพไมซ์มันก
็
มันจะเข้ายังมาโอนเงินไม่ได้เอออย่างงี้ป่ะมันจะแฮก Apple ID หรือGmail ID Android ID Google ID อะไรได
้
แต่มันก็ต้องเข้ามาอีกหลายขั้นตอนต้องมี OTP ต้องรีเซ็ตพาสเวิร์ดต้องอะไรคือมันคงไม่ได้เอาเงินเราออกไปจากกระเป๋าเราง่ายๆหรอกไหม
ครับ
แต่ถ้าเราดันไปลงแอปโจรเนี่ยในเครื่องเดียวที่เราโหลดแอปธนาคารอยู่เนี่ยโอกาสที่มันจะดักหน้าจออินเตอร์เซ็ปโค้ดอะไรพวกนี้มันก็จะเห็นที่เราเห็นกันแหละบางคนก็โดนดูดไปหมื่นกว่าบาทบางคนก็เจ็ดแปดหมื่นเพราะคนโดนเป็นแสนเป็นล้านก็จะอารมณ์เดียวกันเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นมักจะมีมือถือแค่เพียงเครื่องเดียวมันคุ้มกันไหมล่ะมือถือสองเครื่องเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้หรือบาดขวาแรงใช่ไหมคุณแล้วก็ทำไปสองค่ายไปเลยค
ือ
เครื่องนึงก็ AS เครื่องนึงก็ D-Tag 2รวมกันแล้วนี
่ครับ
เราก็จะได้แบบไม่พลาดการติดต่อด้วยไม่ว่าเครือข่ายไหนล่มกูโทรได้ตลอดอะไรเงี้ยการอ่าน QR โค้ดการออกเน็ตอะไรแล้วก็วิ่งมาออกผ่านเครื่องที่เป็นโมบายแอปของแบงก์พูดง่ายชำระเงินค่าธุรกรรมอะไรทั้งหลายแหล่เราใช้เครื่องนี้ถ้าเหมือนผมมีบัตร2ใบใบนึงเป็นบัตรเครดิตผมไปรูดหรอกรูดก่อนจ่ายทีหลัง
อ
ีกใบนึงเป็นบัตรเดบิตมีเงินอยู่500ผมก็ใช้ซื้อพิซซ่าซื้ออาหารใช้จ่ายแก๊สจ่ายอะไรเงี้ยก็มันก็วนอยู่แถวๆนั้นน่ะผมจะไม่เอาเงินที่บัญชีบัตรเครดิตหรือว่าบัญชีออมทรัพย์ที่วงเงินเยอะๆมาเล่นกับบัตรเดบิตเป็นอันขาดนี่เป็นต้น
จริงๆการมีมือถือ2เครื่องในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะหลายคนอาจจะมีอยู่แล้วแล้วเกิน2เครื่องด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันก็ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะลองจัดการดูนะครับว่าอะไรที่เกี่ยวกับเงินย้ายไปอยู่รวมกันในเครื่องที่เป็น iOS หรือ iPhone เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะแล้วก็แยกมันออกจากพวกการเล่นโซเชียลการเล่นเกมเล่นอะไรอย่างอื่นนะครับก็อาจจะก็จะช่วยทำให้ทางเข้าของโจรกับเงินของเรามันห่างกันนิดนึงนะครับก็จะลดความเสี่ยงไปนะครับส่วน iPhone อาจารย์อยากจะเติมสั้นๆไหมฮะนอกจากวันนี้อาจารย์ได้ให้เราเข้าใจเรื่องAndroid แล้วว่าไปดูตรงไหน
ก็ iPhone นี่อธิบายได้เลยว่าก็ไม่รอด 100% นะ
ครับ
ไม่รอด 100% ยังมีช่องโหว่ที่อันตรายอยู่เหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าไม่มีใครจะซวยขนาดนั้นน่ะไปเจอไอ้ช่องโหว่ตรงนี้พอดีอ่ะนะซึ่งผมก็หวังว่าพวกเราคงไม่โดนอะไรแบบนี้ก็อธิบายได้อย่างนี
้
หยิบ iPhone ขึ้นมา
ครับ
นะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแอปนอกสโตร์จะลงไม่ได้ถูกไหม
ครับ
แต่มันจะมีจุดตายอยู่จุดนึงที่ทำให้แอปโจรเนี่ยวิ่งมาลงนอกสโตร์ได
้ครับ
อันนี้ผมไม่รวมการโหลดโปรแกรมเทสไฟล์นะ
ครับ
เพราะเทสไฟล์นี่มันออกแบบมาให้ทดสอบโปรแกรมเบต้าอยู่แล้วนั่นเราไม่พูดถึงนะ
อ
ันนี้คือเทสไฟล์ไม่เกี่ยว
ครับ
นะก็เข้าไปที่ general
ครับ
ทั่วไปนะพอเข้าไปที่เมนูทั่วไป general เนี่ยมันจะมีเมนูเขียนว่า VPN and device management ผมไม่รู้ภาษาไทยมันใช้คำว่าอะไรนะ
น่าจะ VPN การจัดการเครื่องประมาณนี้ครับอาจารย์
พอกดเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นว่า VPN not connect
ครับ
แล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีคำว่า sign in to work school อะไรแค่นั้นนะคือมันต้องไม่มีอะไรแปลกปลอมอยู่ในช่องนี้เลยถ้ามันโล่งๆแบบนี้ก็แปลว่าเครื่องปกติแต่ถ้ามันมี VPN อยู่มี certificate อยู่เป็นรูปเฟืองขึ้นมานะเป็นเฟืองหลายๆเฟืองขึ้นมานะอันนี้ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะมีซั
ม
เรื่องเราละบ้างคืออะไรอันนี้คือจุดตายของ iPhone เลย
นะฮะ
ถ้าเครื่องไหนถูกควบคุมอย่างระยะไกล
ครับ
มันจะมีตัวเซอร์ติเคทปรากฏตัวโผล่อยู่ในหน้านี้ทันทีมันเป็นอย่างนั้น
ครับ
แต่ถ้าไม่ขึ้นอะไรเลยก็แปลว่าเครื่องมันปกติสุขดีไม่ได้มีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาไอ้โปรไฟล์ที่ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรูปเฟืองคล้ายๆโลโก้เซตติ้งเลย
ครับ
มันจะมาแนวเดียวกันเลยมันจะมีรูปเฟืองเนี่ยขึ้นมาอยู่ในตรงโปรไฟล์เนี่ยตรง VPN เนี่ยขึ้นมาหลายอันเลยถ้าไม่มีไอ้ตรงนี้ก็สบายใจได้ไม่โดนแน่นอนอะไรแบบนี้เนอะไหมเขาเรียกว่าโปรไฟล์ถ้ามีรูปเฟืองขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเป็นโปรไฟล์ซึ่งมันไม่ควรจะขึ้นตามปกติแล้วมันไม่ควรจะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งไฟล์ให้คุณโยทางไลน์นะ
ได้ครับอาจารย์ครับ
คุณโยไปเปิดดูได้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงก็คือถ้าช่อง VPN ใน device เนี่ยมีฟันเฟืองโผล่ขึ้นมา1ฟันเฟืองเนี่ยอันเนี้ยให้เดาไว้ก่อนเลยว่าจะมีอะไรพยายามจะอินสตอลลงเครื่องเราละ
ครับ
บางทีอาจจะเป็น iOS remote profiling ซอฟต์แวร์โปรไฟล์บางทีเป็น remote management ของแบงค์ซึ่งสมมุติเราทำงานธนาคารแล้วไอ้คีย์ของแบงค์ต้องเข้ามาแมเนจเครื่องเราอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
มันก็จะมีตัวเนี้ยโดอยู่ในเครื่องอันนึงให้เรารู้ว่าอ๋อนี่มันของเครื่องของแบงค์นะมันไม่ใช่เครื่องของเรานะ
ครับ
อะไรอย่างนี้นี่ฮะนี่คือจุดตายของไอโฟนเข้ามาดูตรงนี้ที่เดียวเลยจบถ้าไม่มีอะไรในคอไผ่ตรงนี้ของคุณโอของโยมีไหมตรงนี้ไม่มีใช่ไหม
ไม่มีครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวไ
อก็แปลว่าปลอดภัย
ผมจะมีอุปกรณ์หนึ่งที่เอาไว้เทสซอฟต์แวร์ตัวใหม่ครับก็อย่างตัว OS ที่เป็นเบต้านะฮะเขาที่เป็นมาจากของ Apple เองนะครับตัวทดลองใช้เนี่ยครับเราก็เขาก็จะมีการติดตั้งไอ้โปรไฟล์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับก็จะเห็นอยู่ในเครื่องที่เอาไว้ทดสอบครับแต่เครื่องทั่วๆไป
ที่มันหลอกแฮก iPhone เนี่ยท
ุ
กรายเป็นแบบนี้หมดเครื่องที่ไม่ได้เจลเบรกคือมันจะมีโปรไฟล์มันมายัดเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี
้
แล้วมันก็ลงบอกให้หลอกให้เราลิงก์ให้เราไปกดลิงก์ลงโปรแกรมผีจากนั้นมันก็คอมโพรไมซ์เครื่อง iPhone เราได้เลย
ดังนั้นเท่าที่ฟังดูนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone นะครับงานหลักของคนร้ายด่านแรกเลยเนี่ยก็คือต้องหลอกให้เราติดตั้งแอปหรือหลอกให้เราอนุญาตอะไรบางอย่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้อาจารย์ได้บอกวิธีแล้วนะครับว่าวิธีที่เราจะเข้าไปดูนะฮะไปดูยังไงนะฮะว่ามีแอปอะไรติดตั้งใน Special Access หรืออยู่ใน Unknown Source Unknown Appบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมทั้งก็มีการแชร์แนะนำเหมือนกันครับอาจารย์บอกว่าเครื่อง Android หลายเครื่องที่โดนไปแล้วเนี่ยเข้าไปดูตรงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะเข้าไม่ได้นะฮะแล้วก็เหมือนกับระบบมันจะบล็อกไว้ครับอาจารย์ครับไม่ให้เข้าไปดูตรง Special Access ครับ
บางเครื่องนะครับ
ถ้าเข้าได้เนี่ย
บางเครื่องก็เข้าดูได้เห็นหลาเลยบางเครื่องอาจจะแห้ง
ก็ถ้าเข้าได้ก็ทำตามที่จันบอกไปลบออกให้หมดนะหรือถ้าไม่สบายใจหนักๆนี่ต้องรีเซ็ต factory setting นะฮะย้อนคืนค่าเริ่มต้นของเครื่องไปเลยนะฮะแต่ก็จัดการเรื่องข้อมูลให้ดีก่อนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับสำหรับการแนะนำแนวทางภาคปฏิบัติที่เราใช้ได้จริงนะครับสัปดาห์หน้าก็มาติดตามกันต่อหรือว่าในตอนหน้าตอนถัดไปนะครับในชัวร์คอนแชร์พอดแ
ค
สต์ซีรีส์ The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับและผมพีรพลอนุตรสดลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับครับราตรีสวัสดิ์ครับผม
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท